fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. waa 4 bisha januari waa 15 sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mida: madaxda dowladda federaalka oo lagu baaqay inay soo bandhigaan waxa ku qoran heshiiska ee ankara kula gaartay dowladda federaalka ee itoobiya.
waxaad looga baahan yahay madaxweynaha iyo dowladdiisuba inay si hufnaana dadku u soo bandhigaan. waxaan isleeyahay khatar ka badan tii somalilan ay la gashay inay ka imaan karto haddii sida hadda wax u socdaan ay kusii socdaan.
waxaan kaloo idiin haynaa wasiirad ka tirsan xukuumadda Britain oo is-casishay kadib markii lala xiriiriyey ra-iisul wasaarihii hore ee Bangladesh, Sheikh Hasina. waxaan kaloo idiin haynaa dooda gaaban, barnaamijkii dhallinyarada, iyo qodobo kale oo caalami ah, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. mas-uuliyiinta cusub ee dalka suuriya ayaa xabsiga dhigay nin ka tirsan kooxaha la dagaalamay taliskii Bashar al Asad, waxaana loo xiray hanjabaad uu jeediyey dowladda Masar, sida ila wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Siriya iyo ila amniga carabta ah ay Arbacada maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. tallaabadan ayaa yarayn kartaa walaaca qaahira ay ka qabto kooxda awoodda badan ee hay-adda Tahriir al-Sham, kuwaasi oo hogaaminayay in talada laga eriyo Bashar al-Asad bishii la soo dhaafay, marka loo eego cadaadiska ee dowladda Masar ku hayso ikhwaanu muslimiinka gudaha dalkaasi. ninkan oo lagu magacaabo Axmed al-Mansuur una dhashay dalka Masar ayaa soo bandhigay dhowr muuqaal oo uu ku sheegayo in madaxweynaha Masar Cabdilfitaax Asiisi uu la kulmi doono masiirkii uu la kulmay Asad oo kale. waxaa kale oo is ag taagay board ay ku sharxan yihiin koox isku magacowday kacanadii 25-kii Januari, taasi oo loola jeedo kacdoonkii xilka lagaga tuuray madaxweynihii Masar Xusni Mubaarak sanadkii 2011-kii. albaabada dhaadheer iyo gudadka dhulka hoostiisa ah midna kuma badbaadin doono sababtoo ah waa markaagii keligii taliye, ayuu ku yiri mid ka mid a muuqaaladiisa. Mansuur ayaa la xiray Arbacadii, wuxuuna hadda Arbacada maanta ah wuxuuna ku jiraa xabsi, sida ay sheegeen ila wareedyada. ila wareedyo hay-adaha ammaanka ee Masar ah ayaa sheegay in inkastoo aysan si toosa u codsan xariggiisa, haddana Qaahira waxa ay muujisay sida ay uga caraysan tahay dib u soo noqoshada kooxaha ay ku tilmaamtay xagjirka ee dabajoogga ah ee gudaha Siriya, iyadoo arrintaasina u sii marsiiyey hay-adaha sirdoonka ee dalal saddexaad. maamulka Falastiin ayaa sheegay in uu noqon doono awoodda keliya ee Gaza maamuli doonta dagaalka kadib. ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Mustafa ayaa Arbacada maanta ah arrintaasi sheegay, iyadoo si weyn loo filayo in la gaaro heshiis dagaalka lagu joojinayo maxaabiistana laisku wadaarsanayo. cidda maamuli doonta Gaza ayaa ah su-aasha ugu weyn ee aan ilaa hadda laga jawaabin intii wadahadalku uu socday. isagoo ka hadlayay shirka dhacay Norway, ayaa Mustafa sheegay in cadaadiska lagu sii kordhiyo sidii dagaalka Gaza loo joojin lahaa, islamarkaasina gargaar dheeraada loogu ogolaan lahaa dadka 2 million ka badan ee ku nool Gaza, kuwaasi oo la kulmaya xaalada bini aadanimotii ugu xumayd muddo 15 bilood ah uu dagaalku socday. Mustafa ayaa sheegay in maamulka Falastiin uu yahay kan sharciga ah ee maamuli doona Gaza kadib markii dagaalku uu dhammaado. waxuu intaa raaciyey in aan la isku dayin in la kala saaro Gaza iyo daanta galbeed, maadaama labaduba ay ka tirsan yihiin dowladda Falastiin. waxa uu yidhi, annagoo sugayna xabba joojin, waa muhiim in aan carabka ku adkeyno inaan la aqbali karin cid aan ahayn maamulka iyo hoggaanka dowladda Falastiin oo Gaza maamusha. ugu dambeynna, saraakiisha ku sugan galbeedka Ukraine ayaa Arbacada maanta ah sheegay in Ruushku uu gantaalo ku garaacay xarumaha muhiimka ah ee kaabayaasha gobolka Lviv. gudoomiyaha gobolka Lviv ayaa sheegay in gantaaladu ay ku dhaceen 2 goobood, islamarkaasina aysan jirin wax khasaara ah oo ka dhashay. militariga Ukraine ayaa soo saaray digniino hawada ee gobollada dalka oo dhan ah Arbacada maanta ah. barasaabka gobolka Jerkasi ayaa waxa uu telegramka qoraal uu soo dhigay ku sheegay in ciidamada Ruushku ay xaalay ku weerareen gobolka diyaarado iyo gantaalo iyadoo qaybo ka mid ah burburka diyaaradaha ay waxyeeleeyeen laba guri. Guddoomiyaha gobolka kale ee Dnipro ayaa isna sheegay in weerarada Ruushka ay ka mid yihiin madaafiic diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo ay waxyeeleeyeen goob warshadeed. Sidoo kale barasaabka gobolka kale ee Kirovohrad ayaa waxa uu sheegay in weerar ba'an oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Ruushka ay waxyeelo u geysteen dhowr dhismo oo ku yaalla gobolkaasi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay burburisay laba diyaaradood oo nuuca aan duuliyuhu wadan ah oo Ukraine ay ku soo gantay dhinaca Ruushka, kuwaasi oo dulmarayay aagga Belgrade iyo sidoo kale meelo kale oo ka tirsan gobolka Tambuf. Warkii dunidana dhegeystayaal, waanaga intaa marka nagu soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa radio idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnamo wanaagsan mar kale. Aynu ku bilownay, dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loogu baaqay inay si daahfuran dalka ugu soo waa dadka ugu soo bandhigto heshiiskii ay la gashay ama dhex maray madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa si weyn u dhaliilay heshiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ku tilmaamay kuwa aan kala garanaynin waxa ay rabaan iyo waxa ay diidan yihiin. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
wafuudda isku dhaadhaafta Muqdisho iyo Addis Ababa iyo socdaalkii madaxweyne Xasan Sheekh ee Addis Ababa iyo soo dhaweyntii diiranaad ee loo sameeyey sanad dagaala kadib waxay dadka Soomaaliya xilligan isweydiinayaa sanad dagaala kadib maxaa isbedelay
marka cabsi marka waxaa jirta heshiiskaas maxaa ku jira ma isbedel weyn oo ku saabsan in badda laga siiyo saldhig baa ku jira ma waxyaalaha intaba siday mas-uuliyiinta ay sheegeen kuma jira aragtidana waxay sheegaysaa keliya inay tahay heshiis guud laakiin tafaasiisha lama oga marka waxaa habboonaan lahayd in dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda ha ahaado madaxweynaha ha ahaado prime ministerka ama wasiirka arrimaha dibadda yacni in ay cadeymo ku filan ay siiyaan shacabka ra-iil caamka ra-iil caamka xaq wuxuu u leeyahay sidaa dastuurka ku qoran dasaatiirta caalamkana ku qoran xaqa helidda macluumaadku waxay ka mid tahay xuquuqda asaasiga ma heshiisyo noocaan oo kale haddii la galo ama ay bilow tahay in la yidhaahdo wixii tafaasiilbana waa gooni laakiin si cad ah in loo sheego oo la yidhaahdo heshiiskaas wuxuu ku saabsan yahay heshiis ganacsi.
dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in la arkay mowqifkii dowladdu oo mar qura isbedelay iyadoo aan lahayn xogta badan oo ku saabsan waxa lagu heshiiyey markay timaado dagaalka diblomaasiyada dowladda ku jirta muddo sanada.
waxaa isbedelay aan isleeyahay 90 degree in maartay wixii socdo dhan ay wareegaan horta tuhun badanay muujinay tuhumkaasna waxaan isleeyahay waxaad looga baahan yahay madaxweynaha iyo dowladdiisuba inay si hufnaana dadku ugu soo bandhigaan. waxaan isleeyahay khatar ka badantii Soomaalilan ay la gashay inay ka imaan karto haddii sida hadda wax u socdaan ay kusii socdaan oo maaragtay sida wax loo daboolaayo iyo qaris ka socda iyo maaragtay heshiiskaasu in maaragtay wax dhici doona aysan caddayn. khatar waxaan isleeyahay tii maaragtay musabiixu uu la galay Ethiopia ayaa muuqata.
Barofsor Libaan Ciise ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee dowladda si weyn ugu garab istaageen dagaalkii diblomaasiyadda ee la gashay dowladda Ethiopia.
sanadkii lasoo dhaafay wuxuu ahaa sanad diblomaasiyaddii Soomaaliya ay dowr kaalin aad muhiima u qaadatay waxa ay midaysay dadaaladood darteed iyo dhaqdhaqaaqii lagaga soo horjeeday faragelinta Ethiopia. shacabka Soomaalida meel walba ay joogaan dal iyo dibadba waxay garab istaageen dowladda Soomaaliya ay dul istaageen mowqifkeeda taana waxay dhalisay in dowladdu ku dhiirato inay fagaarayaasha oo dhan doodeeda ay geysato guul weynna dhinacaas waa ka soo hoysay.
falanqeeyaasha ayaa ugu yeeray baarlamaanka inay taalka keliya la fili karo in la geeyo xogta heshiiska maadaama ay awood u leeyihiin la xisaabtanka xukuumadda.
u caddeeyaan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh waxaa laga rabaa inay miiska soo saaraan faahfaahiyaan waxyaabaha wada hadalla socdaa nuuc ay noqonayaan iyo Ethiopia waxa ay naga rabto iyo badda Ethiopia lagala hadlayo inuu shaqayn socdaa horta wuxuu u baahan yahay in miiska soo saaro oo la cadeeyo hadii aysan dhicinna waxaan islaayaa de waajibka soo saarayaan baarlamaanka Soomaaliya oo ayaga shacabka Soomaaliyeed matala dalka masiirkiisana gacanta ku haya marka madaxweynaha iyo xukuumadda intaba la xisaabtan baarlamaanka hor oo li doona haday san dhicin hufnaan maaragtay waxa arintaba ka socdaa aan loo cadeynin tuhun aad u xoogana muuqda oo kasoo bilaawday shirki Ankara oo sida maaragtay muddo saacada gudaheeda in wax walba isku bedelayno maaragtay leeyri aan qodobba lagu heshiiyey February la soo imaanaya heshiiskaasna maaragtay nuuc uu noqon doono macada
sanadkii la dhaafay bishii December ugu dambeysay ayay dawladda Soomaali waxay heshiis la gaartay dawladda Ethiopia kaasoo garadanay ka ahayd dawladda Turkiga waxaana bishii December Ankara heshiis uu ku dhaxmaray madaxweyne khaasa Sheikh Maxamuud Raisul Wasaare Abi Ahmed xogta heshiiska ee dhameystirkiisu waa mid ka mid ah meelaha wali su'aalaha la iska weydiinayo Abdul Qadir Okey qobaraha VOA Muqdisho
xogayaha dhaqaalada ee maaliyadda Britain oo qaabilsanayd la dagaalanka musuqmaasuqa oo magaceeda waa musuqmaasuqa oo la yiraahdo Tlaib Siddiq ayaa xilki iska cadsashay kadib markii cadaadis lagu saaray wax isdaba marin ka dhacday Bangladesh gabadhan waxa eedda u ahayd ra'iisul wasaaraha shaqada laga ciiriyey ee dalkaasi Bangladesh Sheikh Xaseena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa hadaba arrimahan ka wareystay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil markii horena waxa uu ka hadlayaa taariikhda gabadhan
maasantahay Maxamed Cabdi Xasan Tulib Riswana Siddiq waxay dhalatay September 16-keedii sanadkii 2019 waa siyaasiyad Ingiriis ah salaahan si ka soo jeeda dalka Bangladesh waxa ay ka ahayd xubin baarlamaanka iyadoo matalaysay degmada Hammersmith iyo Highgate ka horna isla degmadaas Hammersmith iyo Kilburn ilaa sanadkii 2015 waxa ay ahayd xogayaha dhaqaalaha ee maaliyadda 9kii July 2024 ilaa ay iska cadsashay xilkaasi 14-kii bishan January ee sanadkan 2025 Maxamed
marka maxaa loo haystaa gabadhan oo Kalifiin is cadsashay
Maxamed oo su'aalo ku saabsan wax istaba marin la xiriira ee dadeed oo ahaan jirtay ee wasaaraha xilka laga ceyriyay ee Bangladesh Xasana in ay luqad ku yaratay iyadoo oo waliba xog haye ka ah dawladda Britain ee mas'uuliyiintii baaday London dambiga lagu eedeeyay ma ay sheegin in wax cad 100% lagu hayo hase ahaatee in ay madmadow jiro ayay sheegeen waxa ay saashatay ayaa la xiriir ay la lahayd ee dadeed waraysal wasaarihii hore ee Bangladesh taas oo saameyn weyn ku yeeshay hamigeeda iyo mas'uuliyadeeda siyaasadeed dadkan Britain waxa kale oo iyaguna jira in guri ku yaalla degmada King's Cross oo ku taalla magaalada London la sheegay in gurigaasi ay siiyay shirkad guryaha dhista oo sidoo kalena ay xiriir leeyihiin ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Bangladesh
waan gartay mas'uuliyiin ama dad aqoon leh oo reer Bangladesh ayaa xiriir la leh dalka Britain laakiin marka la eego arintan ma waxaa jira maal ay lahayd Sheikh Xasiina ra'iisul wasaarihii hore Bangladesh oo yaala dalka Britain gabadhana si uun xiriir la yeeshay
inta badankeedu waa dalka Bangladesh gudaheeda laakiin arinta muhiimadda leh waxa weeyaan Maxamed oo in doorkeeda xogayaha dhaqaalaha ee maaliyadda ay ka mid tahay wax ka qabashada musuqmaasuqa ka jira suuqyada maaliyadeed ee dalkan Ingiriiska oo loo magacaabay waxaana loo magacaabay inay baaritaan ku saabsan sheegashada qoyskeeda inay luusadeen lacag gaaraysa 3.9 billion kharashaadka kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Bangladesh marka wax istaba marintan iyo xisaabaadkani waxa ay inta badan quseeyaan dhaqaale la leexiyey qandaraas si khaldan loo qaatay oo ka jira dalka Bangladesh inkasta oo aan ilaa imika si cad loo xaqiijin inay musuqmaasuq iyadu ay si weyn ugu lug lahayd laakiin iscasilaadeeda ka hor waxaa jira kiis kale oo imika uun lagaga soo qaasay Bangladesh oo iyada lafteeduna ay tahay ay eedadeed ku lug leedahay oo wax isdhaafin helis andraasiyo laaluush lacag qaadasho iyo waxyaabo la mid ah sidoo kale maxamedow jaraa'idka la yiraahdo jaraa'idada kasoo baxa dalka Britain ayaa waxa ay sheegeen in gabadhani ay sida aan sheegay gurigaas oo xubnaha dadka ka ah xubnaha baarlamaanka dalka Britain haddii ay guri iibsanayaan waa in ay caddeeyaan dowladdana u sheegaan haddii xataa guri ay iibsanayaan dhaqaalaha uu gurigu joogo wax laga daayo waa isdabamarin marka jaraa'idka financial times ee kasoo baxa dalka Britain waxa uu sheegay in faraaska ku yaala King's Cross loo siiyey hadiyad uuna siiyey qof xidhiidh la leh ee dadeed iyadu waxay tiri markaas guriga waxa ii iibiyey aabahay iyo hooyaday oo isiiyey waxaanay sheegtay inay waqad inay jaraa'idka ay maxkamad saari doonto in aanay sheekada caddaynin laakiin waxa la yaabay inay soo baxday xubno ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee dalkan Britain inay iyagu xaqiijiyeen in ay jirto in gurigaas uu siiyey ay siisay shirkad maxaa la yidhaahdaa guryaha dhista oo xidhiidh la leh ra-iisul wasaarihii ee dadka u ahaa
kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo u warramayey wariyaha v o a maxamed cabdixasan sandheere madaxweynaha maraykanka ee xilka banaynaya jo biden ayaa sheegay in hogaamintii xoogganayd ee maamulkiisu ay geeska u sii dhigtay ama ay salka u sii dhigtay maamulka soo socda ee madaxweynaha la doortay Donald Trump waxaa kale oo uu sheegay in taageerada maraykanka ay ka caawin doonto xukuumadda Kiev inay ugu dambaynta ka wada xaajoodaan joojinta dagaalka ku dhawaad saddexda sano socda ee ka dhashay duulaankii Ruushku dalkaasi Ukraine ku qaaday wariyaha v o a aqalka cad batsi wada kusuura ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaana soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur
muddadii uu socday dagaalka Ukraine haatan waxay ku sii siqaysaa saddex sano muddadaasina wuxuu dagaalku ka socday magaalooyin badan waxaana haatan lasoo gaadhay iyadoo dagaalkaasi socdo in maalmo koobani ka harsan yihiin dhammaadka muddo xileedkii madaxweyne Biden madaxweyne jo biden oo dib u milicsaday himilooyinkiisii tan iyo duulaankii moscow ay ku soo qaaday kiyev bishii februari sannadkii 2022 ayaa yidhi
midda koowaad waxay ahayd in la isku soo ururiyo adduunka si loo difaaco Ukraine midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhex mara laba quwadood oo hubka nukliyeerka haysta waa labadaasi arrimood wax aanu samaynay
laakiin dad badan ayaa ku doodaya in madaxweyne Biden uu ka badbadinayo inuu meesha ka saarayo suurtagalnimada iska horimaad dhex mara laba waddan oo nukliyeer haysta sida Ruushka iyo Maraykanka Evelyn Farkas waa xogeyaha fulinta ee macadka loo yaqaano McCain Institute waxay tiri xaaladaasi waxay inagu keentay inaynu hal gacan aynu dib u laabanno kadibna aynu uga baahanno Ukrainiyiintu inay iyaguna hal gacan dhabarka ku laabtaan gargaarka iyo taageerada ay dowladda Maraykanku siinaysay xukuumadda Kiyev waxay ahaayeen kuwo ay si weyn uga soo kala horjeedeen labada dhinac ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu jamhuurigu waxay ku doodayeen in xukuumadda Biden ay ku bixinayso waxa ay sheegeen dhaqaale aad u badan dhinaca Ukraine Maraykanka ayaa Ukraine siiyey in ka badan 66 bilyan oo dollar tan iyo markii uu bilowday duulaankii Ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi Ukraine lacagtaasi oo ay ku jirto xidmada gargaarka ugu dambeysay ee Biden uu ugu yaboohay Ukraine taasoo ahayd 500 oo milyan oo dollar iyo sidoo kale 4 bilyan oo dollar oo lacaga oo horey u ansixiyeen Kongareesku balse aan weli la bixin Mike Carpenter waa ruug cadaa siyaasi ah oo falanqeeya arrimaha Yurub waxaanu ka tirsan yahay guddiga amniga qaranka maalintii salaasadii ayaanu fiyoweeda u warramay
Some of what we have obligated is on contract or is en route and will arrive in the coming weeks.
Qaar kamida waxyaabaha aan ku qasbanahay waa qandaraasyo ama jid ay ku socdaan waana iman doonaan toddobaadyada soo socda laakiin waxaas oo dhan waxay diyaar u yihiin maamulka soo socda si ay u sii wadaan taageerada Ukraine.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu ku adkaa taageerada iyo gargaarka la siinayo Ukraine waxaana uu muujinayay inuu xoogga saari doono sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan waxaanu yidhi
President Putin wants to meet
madaxweyne Putin wuxuu doonayaa inuu nala kulmo, xataa si toos ah ayuu ugu dhawaaqay inuu doonayo in dagaalkaasi joogsado. Wuxuu sheegay in dagaalkani yahay mid dhiigbax ah.
maamulka madaxweyne Biden hadafkiisu wuxuu ahaa in la caawiyo Ukraine muddo kasta oo ay qaadanaysaba, balse waxaa laga yaabaa inay ka duwanaato xukuumadda Trump marka uu xafiiska la wareegay isniinta soo socota. Christine Bersina oo u warantay VOA ayaa tiri,
I think achieving the cessation of hostilities, showing Trump's ability to be a deal broker.
Qaar badan oo wadamada Yurub ka mid ah ayaa ka cabsi qaba in tallaabadaasi laga yaabo inuu Trump qaada ay macnaheedu tahay in lagu qasbo Ukraine in ay aqbasho in Ruushku maamulo qaar ka mid ah dhulkii uu qabsaday.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysa warbixinta wariyaha VOA aqalka cad Batsi Wada Gaswara. Mas-uuliyiinta dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii xilka laga qaaday ee dalkaasi Yoon Suk Yeol subaxnimadii hore ee saacadda 4 ahayd. Talaabadani waxa ay soo afjartay ismariwaagii maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa xaaladiisa, iyadoo la baarayo eedeymo la xidhiidha khiyaano ku saabsan go'aankiisii kumeelgaarka ahaa ee uu dalka ku geliyay xaaladda degdegga ah. Warkan waxaa soo diray wariyaha VOA Bill Gallo, waxaana soo jeeday oo ku sugan magaalada Seoul ee dalka Koonfurta Kuuriya. Xuseen Barre ayaa noo faahfaahinaya.
Taageerayaasha madaxweynihii xilka laga qaaday ee Yoon Suk Yeol iyo booliska ayaa isku hor imaaday ku dhex maray bannaanka gurigiisa oo ku yaala bartamaha caasimadda Seoul. Hase yeeshee, dadweynuhu ma awoodin in ay joojiyaan tira aad u badan oo boolis ah oo gudaha u galay guriga aroonimadii maanta oo 4 ahayd. Kadib saacado wada xaajood ah oo ay boolisku la galeen Yoon iyo kooxdiisa sharciga, ismariwaaga ayaa si nabad ah ku dhamaaday. Yoon waxa uu goobta ka baxay isaga oo ay galbinayaan kolonyo baabuur ah. Yoon ayaa is adkeynayay oo isu muujiyay in uu madaxweyne yahay inkasta oo ay xaaladdu ku adag tahay. Waana madaxweynihii ugu horreeyey ee Kuuriyada Koonfureed ee xabsiga loo taxaabo isaga oo xilhaya. Yoon oo lagu eedeeyey khiyaano qaran ayaa wajahaya su'aalo ku saabsan amarkiisii xukunka degdega ah ee bishii hore. Muqaal uu hore u sii duubay ayuu Yoon waxa uu ku muujiyey dareen diidma ah. Talaabooyinka sharci darrada ah ee istaabajooga ah iyo habraacyada khasabka ah ee ku salaysan warqado amaro oo waxba kama jiraan ah waa kuwa laga shalaayi doono. Mas-uuliyiintu waxay Yoon ku hayn karaan xabsiga ah muddo 8-14 saacadood ah ka hor inta aanay codsan amar rasmi ah oo lagu xirayo. Laakiin baaritaanka khiyaanada qaran keliya ma aha dhibaatada Yoon haysata. Maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ayaa sidoo kale dhowaan go'aan ka gaari doonta xilka qaadistiisa, go'aankaasi oo sababi kara in si rasmi ah xafiiska looga saaro.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana jigjiga, qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaankaasi ayaa bogaadinaya in ilo dhaqaale ay ka helaan baraha bulshada, kuwaasi oo ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda. Dhinaca kale, waxaa jira iyaguna dhalinyaro qaab samafal ah uga faa'iideysta barahooda bulshada iyagoo ku soo bandhiga dadka dhibaatooyinka ay haystaan si loo soo caawiyo. Laakiin taasi waxaa garab socda dhalinyaro kale oo si aan wanaagsanayn u isticmaala baraha bulshada oo ku faafiya waxyaaba aan anshaxa ku fiicnayn. Warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray Maxamed Ugaas Gaata.
Inkastoo isticmaalka baraha bulshada uu muddooyinkii lasoo dhaafay deegaanka Soomaalida ka noqday balwad ay qabatimeen dadka intiisa badan, haddana magaalada Jigjiga waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanaya dhalinyarada shaqo abuur ahaan uga faa'iidaystay isticmaalkooda, kuwaasi oo ka sameeya lacago ay noloshooda ku maareeyaan, lacagaha xayisiimaha laga helo Facebook, YouTube oo jango aan hadba inta ay la'eg tahay daawashada muuqaalada lagu baahiyo baraha bulshada ayaa noqotay il dhaqaale oo dhalin badan kaga maarantay shaqooyinkii kale oo sida loo helo ay adag tahay. Cabdixakiin Gamaadiid waa wariye horey uga soo shaqeeyey TV-ya kala duwan oo deegaanka ka horgeli jiray haatanna waa mid ka mid ah dhalinta ay ku xiran yihiin dadka ugu badan deegaanka Soomaalida. Waxa uu idaacadda VOA sheegay in dhaqaalaha ka soo gala bartiisa gamaadid media iyo lacagaha xayisiinta ah ee uu siyaabaha kala duwan uga helo shirkadaha uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa.
Waa mahadsan tahay warbaahinada hadda aan gacanta ku hayo, marka social media, digital media ah oo ay gamaadid media iyo media yihiin, haatan waxay haystaan kontraadyo shirkado bankiya ay ka mid yihiin. Waa sidaa sheegtay, marka laga tago Facebook-ga lacagaha kasoo dhaca shirkadaha agreementiin ugula jira oo ay ka mid ahaayeen Shabeella Bank iyo sidoo kale shirkada la yidhaahdo Rash Microfinance iyo sidoo kale Ibir, dhammaantood waxay ahaayeen shirkadaha ilaa haatan aan la shaqeynay. Ganacsiyo way jiraan iyagana na dhexmarsada xayeysiisooda, laakiin kuwa hadda ugu waaweyn shirkadaasay ahaayeen oo aan la ahayn iyaga laftooda partner agreement aan galnay. Marka iyagana taasi way jirtaa, oo dhaqaalaha marka laga tago partnerka in dhankan kalena agreementiyo shirkadaha lala galana iyo lafteeda waa fursad jirta oo aan hadda inaga aan markaasi aan kala shaqeyno shirkadaha.
Gabadid, dad badan waxay aaminsayin baa laga wada deegaanka in keliya lagu tiirsanaan karo in dowlad loo shaqeeyo ama hay-ad loo shaqeeyo. Inkuna waxaa tihiin hadda yacni dhalinyarta hadda hormuud ku ah dhalinyarta kale ee baraha bulshada ka sameynaya sida ayaa dhaqaalaha. Sidee dhalinyartaas kale loogu dhiirigelin karaa ama aad yacni lagu dhiirigelin kartaan in goobtan ay tahay goob laga maarmi karo cid walbo inaad cid u shaqeysaba?
Waa mahadsan tahay wariye sareegaata, adigii bahda v o a waa mahadsan tihiin. Aniga fikradda waan qabaa, weliba dhalinyaradan oon kula taliyaa. Haddana fursadan waxaa u faa'iideysanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan ama cid kasta aad ka Soomaaliya fahmaysa inay dhaqaale ka subin karaan onlineka. Ma dhahayo keliya Facebook iyo waxaa jiro onlineka oo hadday wasaad noqoto, hadday noqoto aalada kale oo lacag laga samayn karo jiro, laakiin waxaa jiro onlineka fursado fara badan oo yaala internetka aan raahdo weliba internetka.
Marka laga yimaado qarashaadka ay dhalinyaradu sida tooska ah uga helaan baraha ay isticmaalaan, waxaa kale oo jira shaqsiyaad uga faa'iideysta caawimada dadka tabaaleysan iyo arrimaha samafalka. Nasiruddin Cabdi Cabdullaahi waa shaqsi caan ku ah samafalka dadka baahan, isaga oo adeegsanaya baraha bulshada oo dadka meelo kala duwan jooga ay lacago ku soo hagaajiyaan si loo gaarsiiyo dadka masaakiinta ah ee dhibaataysan.
Waxaan u dhaxaynaa dadka Ilaahay gacantooda wax soo geliyey iyo dadka masaakiinta ay waajib nagu tahay inaynu waxa weeyaan mar walba tarna wixii awoodeena ku dhaanno. Marka waxa weeyaan saasaan ku joognaa baraha bulshada. Nin walaal horta su'aal fiican badanaa maya, waxaan baahinaa muuqaal. Dad waxaa jira muxsiniin akhiir laasiiyey oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba jooga, kuwaasoo mar walba nagu soo aamina lacaga kala duwan. Dadkaasaan waxa weyaan nagu si kadis ah u gaadhsiinaa, hadba qofkaan aragno inuu dhibaataysan yahay baanu u raadinaa. Markaasaasaan ku gudoonsiinaa muuqaal ahaan waxaan kusoo baahinaa. Wallaahi horta barnaamij aad u fiican bay u arkaan, oo heer waxaanu soo gaadhnaa ay ummaddu ayna raadiso, aad aynoo raadiso. Haddana waxa weyaan barnaamijka aad loo kala helin oo aad loo raadiyo. Waxa weeye saas weeyaan.
Xilli shaqo la'aanta haysata dhalinyarada deegaanku ay tahay mid xoogan oo ka goobaha laysugu yimaaday ee barkulanka bulshada, waxaa arrintani ay noqonaysaa tallaabo ay dhalinyarta qaar kaga dhuuman karaan ama la'aanta, balse ma tahay shaqo rasmi ah oo lagaga maarmi karo xafiisyada dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan. Su'aashaas ayaan weydiiyey Cabdixakiin Gamaadiid.
Haa, waa laga maarmi karaa, sababta waxaa weeye dowladdu weliba deegaankeeda marka laga hadlo lacagaha dadka qaatan waa lacaga aad yar. Waxaad arkaysaa qof bil dhan shaqeeyey waxa uu qaadanayana $100 kama badna. Qofka ugu mushaarka fiican markuu deegaanku joogo $100 u qaataa. Haddana waxaa laga yaa qofka guriga karadoo ku jira keliya inay $100 tahayba oo cuntadii iyo wixii kala dhashii dhamay yihiin. Marka baahidu marka dadkeenu waxay kaga bixi karaan in ganacsiyo la sameeyo gaar ah.
Inkastoo baraha bulshadu ay yihiin seef laba af leh, hadba sida loo adeegsado, haddana waxaa jira walaac xoogan oo dadka qaarkii ka muujinayaan kuwaasi oo ay ugu horeeyaan arrimaha lidka ku ah dhaqanka suuban ee hab isticmaalka baraha bulshada. Nimco Cabdirashiid waa bara sare oo culunta arrimaha bulshada ka dhigta jaamacadda Jigjiga, ayaa ku doodaysa in loo baahan yahay xeerar xakameeya dadka sida qaldan u isticmaala baraha bulshada.
Dhibaatooyinka laga dhexli kara waxaa kamid ah nacayb, faqooq, kala sarreyn oo bulshadu kale wacyigan kala sarreeyaan keeni karta, oo maanta oo dhan negative aragtid horumarkaaga iyo wixii aad arkiso dhan baa daboolmaya. Akhlaaq xumo oo shaqsiyadaadiina xumaatana waa laga dhexli karaa, horumar la-aanna runtii waa laga dhexli karaa. Iyado qof maanta oo dhan wax xumin ku fogaad goorma wax qabsanaya.
Ugu dambeyn maxay tahay talada ama halkaa soo jeedinaysa?
Qodobka koowaad waa in wacyiga bulshada kor loo qaado, wacyigelin la sameeyo, trainin la sameeyo, loo sharaxo waxaan inuu sun yahay, loo sheego in lala xisaabtamo runtii oo qofka jirsiga anta loogu sheegay wixii adana ku dhaqmo ay xisaabta ma meeshay imanaya in kor loo qaado fariimaha wan wanaagsan sidoo kale in nafta qofka bini'aadamka la xakameeyo bal xagga damiirka laga soo maro la yidhaahdo waxaan miyi wanaagsan yahay
isku soo wada duubo fursadaha dhaqaale ee yaalla suuqa baraha bulshada ayaa u muuqda goob ay dad badani hadda ku baraarugeen walow ay jiraan caqabado ay kala kulmaan bangiyada dalka Itoobiya oo aan u saamaxaynin lacagaha soo dhexmara baraha bulshada maxaan cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada waxaa noo haya haashim sheekh cumar good
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta qabadaha ugu badan ee hortaagan dhallinyarada waddanka gudihiisa ku nool ayaa waxaa ka mid a shaqo la-aanta taasi oo ay dhallinyaradu iyagu ka siman yihiin camal la-aanta qaarkood aan wax ka weydiiyey ayaa aragtidooda ku cabiray sida aanay u helin shaqo kuwa aqoonta jaamacadaha bartay
anigoo magacaygu yahay samaruun abiib qalinle waxaan ka hadlayaa shaqo la-aanta baahsan ee dhallinyartii ku timiday gobolka awdal dhammaan laywaxlaalii wax la qabto iyo wax laga shaqeeyoon jirin waddankii oo sidii hore si ka daran usii xixidhmay iminka maanta ahaan waddankii oo meel looga baxaa jirin dhalinyartiio ina iminka dib tahriib u bilaabdo doonaysa waayo dee shaqadii ay jaamacadaha uga soo qalinjibiyeen ay doonayeen markay waayeen tanse waa aad iyo aad bay u dhaliilayaan shaqa aan u qalmi inay tahay bay ogyihiin qaar baan hankooguba ahayn oo doonaya inay qalin qaataan oy qalin ku shaqeeyaan laakiinse hadba nin jaamacad ka soo qalinjibiya kuule maba niyeysanaya ma haweysanayaba
haddaba shaqa la-aantu maxay tahay maxaana keenay in shaqa la-aani dhacdo waxaan wax ka weydiiyey su-aalahaasi aqoon-yahan maxamuud sheekh ibraahim oo isagu ka mid ah aqoon-yahanka wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala gobolka awdal islamarkaasina ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada boorama
dadka ama qofka marka uu diyaar yahay shaqada ee uu tababarkeegi yahayo islamarkaana unan hayn shaqadii magaranaysa uu qaban lahaa ama wuxuu magaranaysa goobtii uu ka shaqeyn lahaa ama fursadii unan haysan taas ayaa loo yaqaanaa waxa weeyaan shaqo la-aanta waxyaaba badan baa keena oo ay ka kow tahay xirfad la-aanta oo waxaad moodaa in dalkeenaba aqoonta xirfada ama tifedka wax loo yaqaano technicalka oo inuu wadanka ka maqan yahay waxaanad ka garanaysaa dadkii inoo soo qaxay iyo qaxootiga ahaa ka imiday wadamada jaarka sida yeman oo kale fursadaha shaqo ee ay ka heleen dhammaan sektarada kala duwan dhiska cuntada ama caterinka loo yaqaan lightka baabuur technicianska dhammaan waxaad moodaa inay fursada ka heleen waxaana uu suurtageliyay nooca xirfada ay wateen ay ahayd waddankeenna waa waddan yar oo curdina wuxuu baahan yahay number one inuu helo institutions waxa weeyaan iskuullo lagu barto farsamada qodobka labaad ee shaqo la-aanta iyada keenayaan waata guud oo siyaasadda cad dalka taalla oo aan baromood garaynayn shaqo abuurka iyo dhallinyarada waxaa muhiima in xeerar iyo siyaasada ay ka yaalaan qaabkii loo shaqo lagu abuuri lahaa dhallinyarada iskuullada iyo jaamacadaha ka soo baxaysa sidoo kale dhallinyaradu ma helaan fanka ama financeka markay shaqada yaree hore ee bilowga ay bilaabayaan suuqaas inuu ka xiran yahay oo meel ay deyn ka qaataan ama waxa weeyaan inta hore barbilowga inay dhaqaalihii yar ay ku abuurayeen inaynan haysano waa qodob bay ka tahay nooca waxbarashada ee ay helaan dhallinyartu ويلان إيه قبل دبانا قيب بيكات هاي واحد مدى شام عادي هيران معلم بانها روريا تبنسانو
مركا دالين رضا اللو ديارنا يو وحبرا شادا أيا سببتا إن أردقاسي لغو أبو بيو إنو شاق الدول نقضو برسا لغو مطابا برا إنو شاق أبو بتو سيدا أو مركا لإنو قيحيو أقو يهان محمود شيخ إبراهيم
واحد مدى إن دالين رضا لغو أبو بيو إن أي شاق شاق على نموؤون أي راديان أو أين رادين oo lagu ababin in iyaga laftooda shaqo abuuraan waana tan muhiimka ah ee waxa weeyaan in dalka waxa weeyaan ka badbaadinayd intaas oo kun oo dhalinyaro oo iyaga laftooda culays dhaqaan qaalaha iyo kanimiga dalka ku ah oo ku biira liiska in dadka shaqo shaqalaantu ay ka haysto wadanka aqliyada oranaysa in qofku meel uu ka shaqeeyo ama xafiis uu magaranaysa waxbarashada ku dhirigelinaysa inuu shaqaale uu noqdaana waa qayb ay ka tahay sidoo kale waxa qayb ka ah ganacsatada dalkeena oo aan inta badan ganacsiga xoog saarayaan maal gashanayaan una ma aha mid dhalinyaro fara badan u saamaxay inay shaqo ka helaan waa ganacsiga loo yaqaan retailka oo inta badan ganacsigeen wuxuu ku fadhiyaa wax soo dhoofsasho alaab la soo dhoofiyo oo la retail gareeyo la iibiyo wax laga yaabo marka in chain dan oo isku xiran oo ka soo bilaabmaya soo dhoofin soo dejin ilaa dukaan oo cid kale haada ay wada gacanta ku hayso in yaro kooban ay shaqeynayso marka iyada lafkeegu waxa weeyaan in fursadaha ay iyo maalgashiga wax uga saaraan een economic nana waxyaabaha inaga resources ka aan leenahay dalkeena een beeraha ay kamid yihiin warshadeyntu ay kamid yihiin macdanta taas ka keenaysa in production sectorka markay galaan shaqo badan dhalinyaro far badan ay ka helaan
sidoo kale Cabdisamad Ciiga Habane oo kamid macallimiinta baraha ka jaamacadaha dalka ayaa weydiiyay in manhajka waxbarashada ee dalka u dajisay qayb ka yahay shaqalaanta dhalinyarada waxbaratay
waruna Haashimo xiriir ba ka dhaxeeya manhajka dalkeena iyo shaqalaanta dhalinyarta ee ka baxa iskuulada jaamacadaha oo inta badan in waxay naga maqan waxyaalihii loo baahnaa ee uu ka mid yahay farsamada gacanta nooc walba ma jiraan dugsiyo gaar ah ama dugsiyo sare oo lagu barto farsamo gacmeed waxyaalaha lacagaha ugu badan laga baxaan ee dadka wadamada kale ay nagu soo shaqo tagaan waxa ka mid ah farsamadaas meelaha qaarna ee jaamacaduhu bixiyaan ama dugsiyadu gaarkii in baahidu waa la daboolay oo magaalooyinka qaar waxaad arkaysaa in shaqooyin magaalooyin kale aad looga baahan yahay oo ay aan shaqo haysan sida magaalada Buurama haddii aad tagto hodheelada waxaad arkaysaa 10 qof ee jooga waxa laga yaabaa in 8 qof oo dhaqaatiira oo taqaskoodu aad u sarreeyo aad ku aragto aan shaqo haynin marka waxa kale oo jira in haduu qof wuxuu bartay ma wax kale qaban lahaana manhajkeena kuma jiro wax la ilaahayn citizen kuma jiro wax ay civic education la ilaah oo qofkii jecelaysiinaya dalkii iyo dadkii iyo wixii oo dhan oo qof walba ilma kasta magaalada uu ku koro uu bedelkiisa haysta oo aqoon badan kama haysto goboladii kale iyo dadkii kale sidii loo noolaa iyo wixii la isku ahaa iyo darjacaylkiina uu ka maqan yahay taas lafteeda
iyadoo haddaba ay jiraan caqabadaha shaqalaanta haysata dhalinyarada si guud meel kasto ay wadanka ka joogaan maadaama ay dhalinyaradu bulshada ka yihiin 70% waxa jira waxyaabo uu xal u arko aqoonyahan Maxamuud Sheekh Ibraahim in shaqalaanta jirta lagaga bixi karo
xalku wuxuu ku soo koobayaa 3 qodob oo inta kuwa problemska keenay uu problemska hore ee soo sheegnay uu daaran koo horta waa in siyaasad adeeg ka taalo shaqaaburka dalka oo national employment plan waa inuu jiraa isku jirta qaabka waxa weeyaan shaqo lagu abuuray dhalinyarada sanaadiiqda fanka ay ka helaan curriculumka waxbarashada ay ku waajibinayaan inay jaamacaduhu bixiyaan iyo iskuulada farsamadu oo waa in uu jiro qorshe cad oo dalka oo dhan yaala oo sanad walba eegaya wax loo yaqaan market driven courses ama dalabka suuqa waa in loo eego waxbarashadan dhalinyaradu ay helayso waayo waxaad moodaa in xirfada dadka la barayo ay ka badan tahay suuqa waxa yaala dalabka yaala taas iyadna waxay ku soconaysaa demand and supply ee waxa loo yaqaan suuqa caadiga ah iyo dadka ku soo biiraya qodobka labaad ee muhiimka ah xalku noqonayo waxa weeyaan in ay la dhiirigeliyo ganacsiga yaryar ee ay dhalinyaradu jaamacadaha marka soo baxaan ama xirfadaha ay leeyihiin ay abuurayaan taasaa keenaysaa inuu qofku waxa weeye tallaabada u qaado isaga laftigiisa uu shaqo abuuro halkii uu ka doonan lahaa taasina waxay ka imanaysaa uun waxbarashada uu helo suuqa suuqa uu soo dhoweeyo iyo maalgelinta
ganacsatada oo maalgashi ka sameeya waddanka gudihiisa waxaa qayb ka tahay xal u helidda shaqala'aanta haysata dhalinyarada iyo guud ahaan bulshadaba siba haddii ay maalgashi ku sameeyaan khayraadka dalku leeyahay sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga xeebaha waa kan maxamuud sheekh ibraahim oo inoo sharaxaya
ganacsatada dalku ay maalgashato waxa dalkeenu ku xoogan yahay uu leeyahay resourceka u ah raw materialna la soo saaro taasaa dhaqaalaha kor u qaadaysa number fara badan oo shaqaalahana keenaysa waa sida beeraha waa oo magaranaysa mashaariic oo ay maalgashadaan ay abuuraan iskaashatooyin beeraley ah oo waxna magaranaysa dhul iyagu dhul fursad u helay inay dhulka beeraan ganacsataduna ay faa'iidada wax ku yeeshaan sidoo kale warshadaha saddexda qodob ayaan aaminsanahay inay shaqo abuur fara badan keenayso iyo kalluumaysiga of course waa halka aynu ugu xoogannahay oo soo coastkeena ama xeebteenu waa xeebaha ugu dhaadheer wadamada Afrika halkaana fursad baa taala waa dhexdaas oon tagay saylac ayaa saacad aan badda ku jirna oo dabaalanaynay nin kalluumaysta oo garabraratada dadka loo yaqaana oo 3-4 kiilo saacad gudaheed oo kalluuna ku ururiyey taasina waxay ma garanaysaa ay suuqa ka saareysa ama ay fahansiineysa inay fursad halka ay taalo oo in lagu hirto badda laftigeeda oo la kalluumaystana halkaasna shaqo badan ka keenaysa.
Intaas waxaan ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii dhalinyarada maanta ee aan kaga hadlaynay shaqala'aanta ee aniga oo ah Haashim Sheekh Cumar Good aan idinka soo diyaariyey magaalada Boorama ee gobolka Awdal tan iyo kulantadeena dambe. Waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Haashim Sheekh Cumar Good oo barnaamijkaasi dhalinyarada noogu soo diyaariyey magaalada Boorama halkaad kala socotiin waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad dhegaysayaal ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha VOA Cabdulcaziis Axmed Barrow.
Xubno ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya qaarkoodna soo qabtay xilalka ugu sarreeya ee dalka ayaa shalay shir ku qabtay magaalada Muqdisho waxaana ay ka soo horjeesteen hannaanka diblomaasiyadda iyo xiisadda gobolka ee u wajahaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xubnahan ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xilligii ku meel gaarka Shariif Sheekh Axmed. Dhinacyadan waxay soo jeediyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya inay tafaasiil ka bixiso kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kadib booqashadii uu ku tagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaasi. Dooda mucaaradku ay abuureen ayaa waxay iminka u muuqataa in bulshadu ay ku kala aragtay yihiin. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa u arka dowladda federaalka ee Soomaaliya inay qaaday hannaan diblomaasiyadda gobolka ee xiisadda taagan lagu qaboojinayo, halka kuwa kalena ay la aragtay yihiin mucaaradka ay tilmaamayaan in loo baahan yahay dowladda in tafaasiil iyo fasiraad dheeri ay ka bixiso kulamadaasi iyo hannaanka xalka ay u wajahayso. Haddaba waa sidee aragtida dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ee ku saabsan xiisadda gobolka iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxay gala qayb galaya Cawil Saciid iyo Cabdiwali Xuseen oo labadaba ka mid ah daayirta aqoonyahanka ee magaalada Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Cawil Saciid. Cawil, marka aad fiiriso xiisadda gobolka,
dooda xubnaha mucaaradka ah ay keeneen iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey, maxaad ku tilmaami lahayd?
Waxaa lagu tilmaami karaa runtii arrintaas inay tahay arrin ayaan darro ah, arrinta uu tallaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah astaan qaran oo laga rabay inuu dalkan badbaadadiisa iyo horumarkiisa uu ka shaqeeyo, inuu runtii la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed waxay ahayd arrin fajac ku noqotay runtii ummadda Soomaaliyeed, maadaama Itoobiya ay mar u gaftay madax banaanida dalka Soomaaliya oo runtii ahayd in ay heshiis la gashay Somaliland, heshiiskaasi oo ahaa heshiis runtii tacaddi ku ahaa ama la dhihi karaba wuxuu meel ka dhac ku ahaa ummadda Soomaaliyeed. Runtii mana jirto meel xaqiiqa ah oo Itoobiya ku caddaysay in badda Soomaaliya qaabkii hore ula wareegtay ama heshiiskii hore ee gashay uga laabatay. Taas iyadoo taagan tahay xiisadii markii labaad ee kulmeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo heshiiskii uu garwadeenka ahaa Turkiga ee Soomaaliya iyo Itoobiya haddana lagu dhexdhexaadiyey, waxay ahayd gacma geli jiray hoosa loo dhaqo heshiis runtii aan caddayn ama tafaasiil dheeraad aan laga bixin bay ahayd.
Waa yahay tawakal Cabdiwali, waad maqlaysaa doodan iyo halka uu cawl dhigay, adiga maxaa ku muuqda?
Cabdicas, adiga iyo saaxiibkii cawlba waa idin salaamay. Intaa kadib bahda v o a, intaa kadib marka aan usoo daadego sheekadan ama halkay doodu ka taagan tahay, xubnaha mucaaradka ah qaabkay wax u dhigeen saaxiibkii cawlna uu ka dhaweejiyey oo ah in dowladdu ay caddayso heshiiskii waxay Itoobiya ay kula heshiisay. Dowladda laftirkeedu ma aysan dhihin Itoobiya bad baan siinay iyo dhul aan siinay toona lama ma aysan sheegin dowladdu. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa muuqanaya inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa in gobolkan gaar ahaan Geeska Afrika uu nabadda iyo xasilloonida uu ku sii jiro. Maanta marka loo fiiriyo Soomaaliya iyo wadamada kalena, cidda ugu nugul waa Soomaaliya oo innaga ah, maadaama weli ciidama shisheeye waddankii joogaan, weli la dagaalankii kooxaha nabadiidka waddanku ka soconayo. Marka inagu markasta waxa ay dan inoogu jirtaa Geeska oo nabad ah, gobolka guud ahaan oo nabad ah, gaar ahaan wadamada Geeska Afrika oo nabad ah. Marka waxa ii muuqanaya aniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa nabadda ee Geeska Afrika, isagoo weliba ay muuqato inuu rabo qorshihiisa inuu mar walba uu nabad ku soo dabaalo si ay dabcan Soomaaliyana ay kaga sii tallaabato caqabadaha hadda yarka ay ka jira dhinaca ammaanka.
Marka tallaabooyinka madaxweynaha uu qaadayo ee la xiriira safaradan iyo kulamadan mucaaradka ay saluuga ka muujiyeen, adigu way kula saxanta?
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa nin dalkan laba jeer ka soo noqday madaxweyne, wax badan waddanka soo joogay, waxbarashada ka soo shaqeeyey. Madaxweynuhu 5 sano oo mucaaradnimo banaanka uu soo joogay, wax badan kala garan kara. Marka anigu waxa ii muuqanaya madaxweynuhu inuu wado halkudhigii ahaa Soomaali heshiis lahaa dunida, iyaduna heshiisa marka tii inuu ka dhabaynayo. Laakiin dulduleeladan iyo waxyaabahan kale nimankan mucaaradku waxay ii muuqanayaan yihiin niman doonayo un inay u sameeyaan dhaliilo si iyaga laftirkooda iyo xukunka ay ugu soo koraan berito.
Cawl, doodaasi maxaad uga jawaabaysaa?
Runtii waa iska caddahay madaxweyne Xasan Sheekh safarada uu ku tegay dalka Itoobiya iyo sida wax u maamulayo inay tahay runtii wax maxaa la yiraahdaa Soomaaliya dhibaato ku ah oo uusan wax muhiimadaysa usoo kordhinayn in Itoobiya heshiis ula gal madaxweynaha qarsoodi ah oo aan la ogeyn.
Heshiis lama gelin, laakiin warqadii qoraalkii soo baxay waxaa lagu sheegay in labada wada diblomaasiyad ahaan isku soo dhawaadaan, islamarkaana calaaqaadkii labada wadan uu caadi noqdo, wixii wada hadalana guddiyada farsamada loo dhaafo. Taasoo wax cadoo banaanka yaala ma?
Mid midow badan baa runtii ku jira. Madaxweyne Xasan Sheekh warkiisu ma cadda. Dhinaca kalena marka loo fiiriyo Itoobiya iyo Soomaaliya calaaqaadka iyo heshiisyada ay galayaan, waa ogtahay Itoobiya iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh asaa afkiisa kalahaa Itoobiya waa cadoweyna koowaad, wax walbana ayada maxaa la yiraahda muhiimadta inaan la dagaalano maxaa la yiraa af iyo adinba aan kula dagaalano, inuu hadda yiraahdo waa laisu soo dhaweynayaa oo calaaqaad iyo waxaan la yeelanaynaa heshiis iyo waxaan la gelayna inuu dhaho, runtii waa arrin kaloo ayaan dara ah. Xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahana waa wangowracangeeda kama waabto. Itoobiya iyo Soomaaliya waa la ogyahay xaaladaha isla soo mareen dagaalada iyo wax walbo taariikh ah, mana jirto sababa ay Itoobiya iyo Soomaaliya isugu soo dhawaan karaan. Saamisana
waa tahay siyaasiyiin culculus oo xildhibaano ah qaarkood madaxweyne soo noqday iyo aragtida aqoonyahanka qaarkood oo cawl uu ka mid yahaba waxay muujinayaan fasiraadan laga bixiyo kulamadii ugu dambeeyey. Soo xuquuqay dalbanayaan oo ah dowladdu inay ka jawaabto oo ku muuqanaya Cabdulli Samax.
Cabdi Aziz waan dhageystay xubnaha mucaaradka inta badan qulbadii ay jeediyeen iyo saaxiibkii Cawli in lamid ah doodii qabaan intaba waan ka warqabaa. Waxa ugu weyn ay sheegayaan waxay tahay oo ay ku doodayaan inay dawladdu cadeeyso Itoobiya waxay ku heshiisay heshiis hadda rasmi ah dawladdu sheegtay oo la soo bandhigana ma jirin. Mid kale ee qaarkood doodooda waxa ku jira ah in loo yimaada Itoobiya iyo Soomaaliya u timaado. Madaxweynaha Xashiq Maxamuud waa madaxweyne Cabdisamaad oo helay dhigiisa ka helay Itoobiya. Mar haddii arrimihii diblomaasiyadda laga wada hadlayo laga heshiinayo, anuu uma arko in caqabad ay tahay in madaxweyne Xashiq Maxamuud uu buxo Itoobiya u tago si lamida sida uu Kenya iyo Jibuuti iyo wadamo kaleba u tagay. Marka waxa ii muuqanaya inuu doonayo in nabad lagu soo dabaalo gobolka, maadaama Itoobiya ciidamadii waxay joogaan Soomaaliya joogaan oo weli kamaysan bixin, wejiga cusubna lama sheegin weli in si rasmi ah kaga mid noqon doonaan iyo kale. Marka maadaama ay yihiin waddan intaa ciidamadiisii soo joogeen Soomaaliya, Itoobiya wax badan oo aan isku hayno way jiraan, wax badan oo inaga dhexeeyana way jiraan. Marka uma muuqata aniga ahaan ima muuqata waxyaabaha dabcan ay ka dhawaajinayaan saaxiibkii Cawli iyo rag kale oo lamid ah.
Waxaan rabaa bal hadda waxaa muuqataa tallaabadan xalka diblomaasiga gobolka Geeska Afrika oo ay Soomaaliya qaadayso in aragti kala duwan Soomaalidu ay ka qabaan mucaaradkana ay si u arkaan xubnaha ah dowladda Soomaaliya madaxweyne Xashiq uu hogaminaya tallaabooyin kala qaadayaan. Haddii aan idin weydiiyo halka, maadaama dhallinyaro aqoonyahana oo Muqdisho jooga oo siyaasadeena sidaan ugu dhoondulalaatiin, xaggee xalka laga baado goobaa si Soomaali aragti midaysan le loo helo diblomaasiyadana lagu wajo?
Xalka waxaan isleeyahay ani ahaan fikradeeda markaan fiiriyo, xalka waxaa laga raadi karaa diblomaasiyadeysan labada dal ee u mucaamilaan caalamkuna uu og yahay, Itoobiyana warkeedu uu cad yahay, warkeeda ay soo cadeyso badda ay dooneyso siday wax u dooneyso. Waxaa maqlaya xataa aragtiya Itoobiya ee Soomaaliya badda uga raadinayso inay tahay aragti military oo hadhowta xataa ay waxyaabo kaleeto ay ku dul qarsan yihiin arintan. In Itoobiya horta cadeyso oo mowqifka ay Soomaaliya ka leedahay baddeeda ay cadeyso, heshiisyo caalamiya waa la gelin jiray caalamka, sida caadiga ah ee qodobada maxaa la yiraahdaa caalamiga across ahdigaas oo kale u qoraya. Waa fiican tahay in dalka haddii landlocked uu yahay
haddii landlocked
wadanka uu yahay in wadanka dariskiisa uu bad siin karo ama marinbiyood wax kale soo degaan u siin karo, waa si caadiya heshiiskaasi. Laakiin Itoobiya madmadow badan baa ku jira arintaas inay soo cadeysa lagu macaamil
waa yahay. Cabdiwali, adiga xalka
xalku waxa uu yahay guud ahaan shacabka iyo xubnaha kale mucaaradka oo horta aamina ragga maanta talada haya, hadda wadanka hogaaminaya ugu sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waa rag aan isleeyahay aqoon iyo waayo aragnimo in ku filanba wadankana way usoo joogeen. Wax badan oo dadka maskaxdooda ku jirtana iyaga laftirkoodu ma garan weynin. Ta marka laga yimaadana in la aamino dadaalada iyo howlaha diblomaasiyadeed, wadan waa la dagaali karaa, imise wadana Cabdi Casiis intay horey isu soo dagaaleen maanta dadka isugu dhow waa la macaamili karaa, wax waa la isdhaafsan karaa. Welina hadda waxa soconayo waxay tahay in laga shaqeeyo oon nabadkooda noolaashaha iyo arrimaha amniga iyo ganacsiga iyo maalgashiga iyo waxbaas in laiska kaashado. Marka xalku waxa u muuqanaya waxay tahay in dowladnimada Soomaaliya meel hoose ayaa laga soo bilaabay, maalinba meel ayaa la keenay. Ninka maantay jooga fursad hala siiyo, berita meesha uu geeyo si qolada kale ay timaad doonto xukunka, iyaguna halka ay kaga sii wadaan.
Cabdulli Xuseen iyo Cawl Saciid labadaba aad ayay u mahadsan yihiin. Dhegaystayaal, doodii gaabnayd maanta inta haynoo joogto waa Cabdulcasiis Barrow idin leh. Nabadgelyo.
Mahadsanid Cabdulcasiis Barrow xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya. Markana Ukrain, saraakiil Ukrain ayaa sheegay in Ruushka uu Arbacada maanta ah bilaabay weerar xoogan oo gantaala nooca balastiga ah iyo kuwa kruuska ee gobollada Ukrain oo dhan, iyadoo uu bartilmaameedsanayo wax soo saarka tamarta oo ku qasbaya mas-uuliyiintu inay damiyaan koronto meelaha qaar, inkastoo cimilada qabowdahay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo kuubaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in weerar ku qaaday xarumaha muhiimka ee gaaska iyo kaabayaasha tamarta ma aysan sheegin goobaha ay beegsatay, mana aysan bixin faahfaahin intaasi dheer. weerarada ayaa waxa ay yimaadeen maalin kadib markii wasaaradda difaaca ee Ruushka ay wacad ku martay in ay jawaab ka bixin doonto waxa ay ku sheegtay weerar lagu qaaday dhulka Ruushka oo loo adeegsaday gantaalo badan oo reer galbeedku ay bixiyeen. Kiev ma aysan xaqiijin weerarkaasi, inkastoo ay sheegtay Talaadii in ay garaacday warshad saliidda sufaysa iyo baqaar lagu keydiyo shidaalka, warshad kiimika oo soo saarta rasaasta iyo laba nidaam ee gantaalada lidka dowladaha, weerar gantaal iyo mid diyaarad aan duuliya lahayn oo gaaray ilaa iyo 1,000 kilomitar gudaha Ruushka. Weerarada gantaalada riddada dheer ayaa waxaa qayb ay ka ahaayeen dagaalka socday ku dhowaad 3 sano, halkaasi oo jiidda hore ay ka dhaceen masaafo dhan 1,000 kilomitar waqooyi bari ilaa iyo koonfurta Ukraine, iyadoo ciidamada Ukraine ay ku guda jiraan dagaal foolka foola. Ruushka ayaa sanadkii hore waxa uu ku siqay jiidda dagaalka, inkastoo siqadiisu ay ahayd mid gaabisa oo qarash badan uu ku baxay. Difaaca Ukraine ayaa cadaadis ba'an waxa uu ku hayay muddo bil ah bariga Doneski, halkaasoo ciidamada Ruushka ay ku heelay yihiin inay qabsadaan magaalada la yiraahdo Pokrovsk ee muhiimka ah. Xaaladda halkaasi ka jirta ayaa ah mid aad u xun, iyadoo ciidamada Ruushka ay doonayaan inay jiraan waddada weyn ee Dnipro oo ah marin muhiim u ah Pokrovsk. Serhii Filimonov oo taliyaha guutada 108-aad ee Ukraine ayaa sidaas u sheegay AP4-da maanta. Ruushka ayaa ku weeraray Ukraine 43 gantaal iyo 74 duurudood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn kahor subaxnimadii maanta Arbaca, sida ay sheegeen ciidamada cirka ee Ukraine. 30 gantaal iyo 47 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ayaa la soo riday, 72 duuradoodna waxa ay ku guuldareysteen in ay gaaraan bartilmaameedyadooda, sida uu sheegay abbaanduulaha. Ruushka ayaa gantaalo ku bartilmaameystay gobolka Lviv ee galbeedka Ukraine oo u dhow Poland ilaa Kharkiv ee waqooyiga bari ee Ukraine ee xuduudda la leh Ruushka. Shirkadda tamarta ee gobolka ayaa waxa ay ka warbixisay koronto la'aan degdeg ah oo ka dhacday 6 gobol, iyadoo sheegtay in sida badan ay xirto sahayda koronto inta ay socdaan weerarada taxadir ahaan. Wasiirka tamarta ee Ukraine Helman Halushenko ayaa waxa uu ku qoray Facebook in cadowgu uu sii wado inuu argagax geliyo dadka reer Ukraine.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Garabay Danduray. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataa heestan ay qaado ama ku luqayso fanaanadda Najma Nashaad. kaasi baxsanay fanaanada Najma Nashaad waxa uu gabagabay u yahay idaacaddii haweenimo. Tan iyo kulantida waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Waan ku siiyay nafteeha saqiir, waan ku kusari boge ila sairu han kusii nafte hasaqirin han kusari boge ila sairu sodkaga macani bisihi sarkaga ihaya